Tuossa tammikuussa ilmestyneessä Helsingin Sanomissa piirtäjä Terho kuvaa pienen pojan keskustelua isoisänsä kanssa. Poika kysyy, ukki, mitä tarkoittaa hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen? Ukki vastaa, no sitä, että sinä joudut jo nyt vastaamaan kiihtyvään kansainväliseen kilpailuun, vanhoista ei vastaa kukaan ja me molemmat voimme huonosti. Tämä piirros ja teksti kertonee melko osuvasti yhden puolen siitä tilanteesta, jonka keskellä me tämän päivän maailmassa elämme. Toisin sanoen tuo yhteiskunnallinen niin sanottu kehitys ei välttämättä takaa sitä, että kuljetaan automaattisesti entistä paremman elämän suuntaan. Kun aikaisemmin esimerkiksi lapset ovat voineet meidän maassamme kansainvälisesti ottaen melko hyvin, niin viime aikoina on alettu puhua selvästä käänteestä. Pari viikkoa sitten tuon saman lehden etusivun uutinen kertoi, että mielialahäiriöiden vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden lasten ja nuorten määrä on reilussa 10 vuodessa viisinkertaistunut, ja joka 10. lapsi tarvitsisi psykiatrista hoitoa. Toukokuussa oli samassa lehdessä iso juttu niin sanotuista vasenkätisistä seeproista. Tämä on sellainen ilmiö, joka kuulemma kasvaa nopeasti. Kysymys on sellaista nuorista, jotka ovat viillelleet vasemman käsivartensa niin monesta paikkaa, että arpeutunut iho muistuttaa seepran raitoja. Pohjimmiltaan tässä ilmiössä on kysymys nuoren yrityksestä hallita tai paeta pahaa oloaan aiheuttamalla fyysistä kipua ja hoitoa vaatiman vamman. Ilmeisesti tuota fyysistä kipua on loppujen lopuksi vähän helpompi sietää kuin henkistä. Eli tasapainoisen elämän eväät näyttävät olevan yhä selvemmin jo elämän lähtökohdissa uhan alla. Toisaalta sitten viime aikoina on taidettu puhua enemmän kuin aikoihin onnesta, onnellisuudesta ja hyvästä elämästä. Myös kotikaupunkini Porvoon kansalaisopisto järjesti kuluneen kevään aikana yleisöluentosarjan, joka oli otsikoitu tällaisella kysymyksellä, mikä on ihmisen tie hyvään elämään. Alustajiksi oli pyydetty ensin hinduja ja sitten buddhalainen ja sitten kolmanneksi pyydettiin minua alustamaan tästä aiheesta kristinuskon näkökulmasta. Ja mitä enemmän tuota kysymystä Raamatun valossa mietin, niin sitä selvemmin tajusin, ettei Raamatussa taideta antaa missään kohdassa jonkinlaista hyvän elämän määritelmää. Sieltä löytyy paljon kehotuksia tehdä hyvää, mutta sieltä ei taida löytyä kaavoja ja luetteloita siitä, että kun toteutat näitä ja näitä asioita elämässäsi, niin sitten elät hyvän elämän. Jeesus puhuu kyllä yltäkylläisestä elämästä. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Johannes 10 ja 10. Mutta myös tämä yltäkylläinen elämä viittaa johonkin sellaiseen, mikä menee ohitse kaavojen, ylitse kaikkien mittojen. Se on enemmän kuin kukaan osaa määritellä. Se on oikeastaan enemmän kuin täysi elämä. Tämä ilmaus tuo mieleen tuon tutun psalmin 23, minun maljani on ylitsevuotavainen. Ei kukaan voi mitata tai määritellä sellaista, mikä valuu koko ajan yli äyräiden. Kun Paavali sanoi rukoilevansa efesolaisten puolesta siellä 3. luvussa, niin hän puhuu heidän sisäisen olemuksensa vahvistumisesta. Ja päämääräksi hän asettaa oikeastaan sen, että Jumalan koko täyteys saisi vallata heidät. Voitko kuvitella täydempää elämää kuin sitä, että Jumalan koko täyteys saisi vallata sisimpäsi. Samassa yhteydessä Paavali nostaa esiin sellaisen näkökulman, mikä vaikuttaa ensi lukemalta suorastaan ristiriitaiselta, kun hän toteaa, voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Tässä herää väistämättä kysymys, että miten voi tajuta sellaista, mikä ylittää tiedon ja ymmärryksen tasoa? Kyllä kai on niin, että ei kukaan voi tuota rakkautta loppuun asti tajuta. Ja kuitenkin voi tajuta jotakin, kun saa kokea sitä. Ehkä vanha käännös hieman selventää kuvaa, kun siinä viitataan siihen, että efesolaiset oppisivat tuntemaan Kristuksen rakkauden. Olen ollut vaimoni kanssa avioliitossa yli 30 vuotta ja ehkä olen vähän oppinut häntä tuntemaan ja vielä enemmän hänen rakkauttaan kokemaan. Mutta en vieläkään kyllä tajua, ymmärrä aina hänen ajatuksen juoksuaan. Tai sitä, että miksi hän toimii niin kuin toimii. Myöskään elämän yhteyttä Kristukseen ei varmaan kukaan voi tyhjentävästi ymmärtää tai selittää tätä elämän yhteyttä Kristukseen. Eikä varmaan tarvitsekaan. Riittää, kun saa mahdollisuuden elää hänen kanssaan ja kasvaa hänen tuntemisessaan. Palaan vielä tuohon nyt niin paljon pinnalla olevaan käsitteeseen, hyvä elämä. Olen miettinyt sitä, että mikäli Raamatussa puhuttaisiin hyvästä elämästä, niin tuon kirjan kokonaisuuden valossa se tuntuisi melko vaisulta ilmaisulta. Nimittäin Raamatussa eräs peruskäsitteistä alusta loppuun ei ole hyvä elämä tai kelvollinen elämä tai hurskas elämä tai jotain muuta vastaavaa. Siellä puhutaan ennen kaikkea muuta elämästä. Elämästä. Ja kun vielä huomataan, että tämän elämän vastakohtana ja taustalla on kuolema, niin ehkä silloin voimme ymmärtää jotakin siitä, että miten väkevä sisältö tuolla sanalla elämä on tässä kirjassa. Keski-Euroopassa vaikuttava työtoverimme Markku Happonen viittasi lähettäjäkirjeessään arvostetun saksalaisen uutislehden Spiegelin monen sivun artikkeliin. Siinä kirjoitettiin eurooppalaisen ihmisen uudestaan voimistuneesta uskonnon kaipuusta. Ja vastausta etsitään kuulema kiivaasti tällaisiin kysymyksiin, kuka olen, mihin kuulun. Mutta esille nousi myös se, että tämä uusi uskonnollinen etsintä kohdistuu kaikkeen muuhun kuin perinteiseen kristilliseen kirkkoon. Monet kokevat, että isien usko on jo koeteltu ja siitä on päästävä eroon. Samassa yhteydessä uskontososiologi ja entinen pappi Klaus-Peter Jörns oli viitannut myös siihen, miten nykyihmisen kokema sosiaalinen kylmyys lisää kaipausta hengellisyyden kokemiseen. Lukuisat oppaat ja gurut lupaavat kolmea asiaa: mielekkyyden löytymistä, apua elämään ja viihdytystä. Ruumiin ja sielun harmonia on toivelistalla. Ihmiset osallistuvat maksullisiin istuntoihin ja seminaareihin. Jälkeenpäin sitten he istuvat yksin kotonaan, pettyneine toiveineen. Mikään ei muuttunutkaan. On ehkä kokeiltava seuraavaa. Jörns kritisoi sitä, miten kirkko ei ole osannut vastata ihmisten tarpeeseen kokea turvaa ja lämpöä. Eikä myöskään käsittänyt, miten yksi ihmisen tärkeimmistä kysymyksistä liittyy kuolemattomuuteen. No se, miten kirkko on osannut, onnistunut tai epäonnistunut eri maissa, se on tietenkin laaja kysymys. Mutta totuus on joka tapauksessa se, että kuoleman ja kuolemattomuuden vastakohta-asetelma nousee esiin jo Raamatun ensi lehdillä. Niin kuin muistat, Jumalan sana ensimmäiselle ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. No, mikä se oikeastaan oli? Mitä tällaisen puun olemassaolo sillä paratiisissa julisti? Paratiisissa tuo puu määritteli ihmisen aseman, hänen rajansa. Vaikka ihminen oli luotu Jumalan kuvaksi, niin hän ei ole Jumala. Eikä jumaluus löydy ihmisestä, itsestään. Ihmisen osallisuus elämästä oli syvimmässä mielessä sidottu hänen yhteyteensä elämän antajaan, itse Jumalaan. Ja niin kauan, kun ihminen tiedostaa ja tunnustaa omat rajansa ja Jumalan hänelle asettamat puitteet, silloin elämässä on sopusointu. Tämähän on sellainen asia, mikä koskettaa tietyllä tavalla muutakin luomakuntaa. Muistan joku vuosi sitten, kun lehdessä oli pieni uutinen, että Tampereen Särkänniemen akvaariossa uiskennellut yli metrin mittainen monni oli yöllä hypännyt sen akvaarion reunan yli. Aamulla sitten vahtimestari löysi kalan kuolleena kuivalta lattialta. Meidän on helppo ymmärtää, miksi näin kävi. Tietenkin siksi, että se monni oli ylittänyt ne rajat, mitkä luoja oli asettanut sen elämän puitteille. No me muistamme senkin, mitä Raamatun syntiinlankeemuskertomus kertoo siitä kielletystä rajasta, minkä ihminen on ylittänyt, ja sitten sen seurauksista. Seuraus on ollut ennen kaikkea siinä, että ihmisen ja Jumalan välinen raja on muuttunut elämän ja kuoleman väliseksi rajaksi. Ja näin tämä elämän ja kuoleman välinen vastakohta-asetelma on juuri se perusasetelma, mikä on mukana Raamatussa alusta loppuun asti. Kyllähän ihminen syntiinlankeemuksen jälkeenkin hengitti ja sydän rinnassa jyskytti, mutta Raamatun kielenkäytössä ei ollut enää kysymys elämästä, vaan kuoleman tilasta. Kun tuo saksalainen uskontososiologi arvioi, että yksi ihmisen elämän tärkeimmistä kysymyksistä liittyy kuolemattomuuteen, niin ehkä tämä on heijastusta jossakin syvällä Jumalan kuvaksi luodun ihmisen sisimmässä olevasta kaipuusta takaisin elämän osallisuuteen. Mutta voiko ihminen päästä tuon kaipuun toteutumisessa koskaan todella eteenpäin, ellei hän ensin kohtaa totuutta kuolemasta? Kun Heikki Tapio Nieminen haastatteli 8 vuotta sitten silloin 84-vuotiasta emeritusarkkipiispa Martti Simojokea Kotimaa-lehdessä, niin tämä kosketti minua kovasti. Itselläni on lämpimiä henkilökohtaisiakin muistoja arkkipiispasta, lapsuuteni pappilasta, ajalta jolloin Simojoki oli Helsingin piispana. Nyt tuossa vanhan ja niin paljon kokeneen miehen haastattelussa emeritusarkkipiispa kertoi avoimesti ja sykähdyttävästi siitä, miten ihminen riisutaan hyvin pieneksi ennen kuin poislähtö tapahtuu. Ja siitä, miten häntä itseään on riisuttu hyvin paljon. Hän sanoi vaatimattomasti haastattelijan kohtaavan hyvin mitättömän miehen, jolla ei ole mitään sanottavaa. Ja kuitenkin todellisuudessa hänellä oli paljon sanottavaa. Mutta se sanottava oli riisuttu muodollisesti hyvin vähiin, vain kaikkein olennaisimpaan. Minulla on kuitenkin suuri vapahtaja, hän sanoi. Ja kun haastattelija pyysi vielä Simojokea muotoilemaan lyhyesti tärkeimmän sanottavansa meille kaikille, niin hän oli vastannut heti näin. Muistakaa, että teidän täytyy kuolla. Eläkää sen mukaan. Tähän kytkeytyy kaikki
mitä tarvitaan. Tiedän, ettei tällainen viesti ollut arkkipiispalta kevyt huitaisu tai fraasi. Kun se suostutaan oikeasti kohtaamaan, silloin ehkä myös ymmärretään jotakin siitä, miten siihen kytkeytyy todella kaikki, mitä tarvitaan. Kuoleman kohtaamiseen sisältyy kaikki, mitä tarvitaan, ennen kaikkea siksi, että Raamatun sanoman valossa siihen kätkeytyy myös kuoleman jyrkkä vastakohta, elämä. Tämähän on juuri se asia, jota meidän aikamme ihmisen on niin tavattoman vaikea kohdata ja hyväksyä, että elämä ja kuolema kytkeytyvät yhteen. Ja ajatellaan, että tuosta kytköksestä päästään sitten sillä tavalla, että kielletään tuon kuoleman olemassaolo. Filosofian tohtori Hannele Koivunen kritisoi tässä muutama viikko sitten Helsingin Sanomien haastattelussa hyvin voimakkaasti sellaista meidän ajallemme tyypillistä tulkintaa vanhuudesta, että heistä puhutaan vain talouden kriteerein. Ajatellaan, että ihanteellista olisi, jos 100-vuotiaalla on 60-vuotiaan terveys ja energia. Jos ikuisesta nuoruuden tavoittelusta tehdään normi, se on pelottavaa ja päin seiniä, Hannele Koivunen toteaa. Varmaan tässäkin yhteydessä voidaan kysyä sitä, että kuinka paljon taustalla vaikuttaa tuo kuoleman ajatuksen torjuminen. Kotikaupungissani minua on puhutellut kovasti se, kun sen saman kadun varrella, jossa itsekin asumme, niin siinä on vierekkäin sulassa sovussa kaksi hyvin erilaista liikettä. Toinen on kauneushoitola ja toinen on hautaustoimisto. Miten terveellisellä tavalla ne ovat siinä muistuttamassa, että eläkää täyttä elämää, mutta muistakaa samalla, että se päättyy myös joskus. Kauneus, kuten kaikki muukin tässä ajassa, on katoavaa. Kun siis elämän ja kuoleman välinen tietynlainen jännite ja vastakohtaisuus kulkee halki Raamatun, niin tietenkin huipentuma tulee vastaan sitten, ei jossakin opinmuodossa, elämän ohjeissa tai järjestelmässä, vaan persoonassa. Hänessä, joka sanoo, minä olen elämä. Minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Kun meidän pahuutemme ja syntisyytemme tähden ihmisen ja Jumalan välinen kuilu oli muodostunut elämän ja kuoleman väliseksi kuiluksi, niin syntiemme sovittajan Jeesuksen ansiosta tuon kuilun yli on rakennettu silta. Siis syvimmiltään juuri tätä kautta kuolema kytkeytyy elämään ja elämä kuolemaan. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että silloin kun ihmisen elämässä toteutuu elävä yhteys elävään vapahtajaan Kristukseen, kun hän on suostunut avaamaan sydämensä, sisimpänsä vapahtajalle, silloin sanan varsinaisessa ja raamatullisessa mielessä hän on myös elämän osallisuudessa. Hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää, kirjoittaa Johannes siellä ensimmäisen kirjeensä 5. luvussa. Muistan omasta nuoruudestani ajan, jolloin ihailin ja kadehdin filmitähtiä ja laulajia ja urheilijoita ja tällaisia ynnä muita julkisuuden henkilöitä. Mutta muistan myös elävästi sen, miten koin tietynlaisen kateuden aivan toisenlaisessa tilanteessa, kun ehkä jo papiksi valmistuneena kävin tapaamassa 90-vuotiaista vanhaa pappaa. No miksi minä, elämäni voimissa ollut nuori mies, tunsin kateuden väreitä, kun katselin ja kuuntelin tuota elämän illassa haudan partaalla ollutta monella tavalla raihnaista ja köyhissä, vaatimattomissa oloissa elänyttä miestä. Siksi, että hänen sisimmästään pulppusi niin valloittava lapsenomainen ilo, kiitollisuus ja luottamus siihen vapahtajaan, joka pian korjaa hänet parempaan talteen, oikeaan kotiin. Voisin sanoa, että hänen olemuksestaan heijastui täyden elämän maku. Sen jälkeen elämässäni on tullut vastaan muutamia vastaavanlaisia kokemuksia. Ajattelen vaikka erästä tilannetta ehkä jo yli 10 vuotta sitten. Olin työtoverini kanssa työmatkalla Inkerinmaalla ja siellä yövyimme pienessä kylässä erään mummon pienessä mökissä. Sitten jossakin vaiheessa illalla tämä mummo rupesi puhumaan siitä, että siinä samassa kylässä ihan lähellä asuu toinen vanha mummo, joka on tekemässä kuolemaa. Lähdön aika näyttää olevan lähellä. Ja hän kysyi, että olisiko meillä mahdollisuutta lähteä antamaan hänelle ehtoollista. Ja niin menimme tuon toisen mummon kotiin ja kyläläiset olivat ruvenneet kutsumaan sitä mummoa kylän kynttiläksi, koska vaikeina aikoina, jolloin pappeja ei ollut, niin juuri tämä mummo oli huolehtinut sen kylän hengellisistä tarpeista. Ja kun sitten sitä ehtoollista siinä nautimme ja lauloimme siinä yhteydessä tuon tutun laulun Jeesuksesta laulan ja tulemme siihen viimeiseen säkeistöön, pääsen asukkaaksi kultakaupunkiin, niin silloin yhtäkkiä sen mummon väsyneen sairaan mummon kädet alkoivat kohota ylöspäin ja kun häntä katseli, niin tajusin, että hän ei oikeastaan enää ole täällä. Hän on jo matkalla parempaan. Sitten myöhemmin kuulin, että tämä mummo oli päässyt vain muutamaa päivää myöhemmin sinne parempaan kotiin. Tällaiset kokemukset puhuttelevat nimenomaan siksi, koska niissä elämän ja kuoleman välinen raja miltei katoaa. Mutta itse asiassa juuri tämähän on myöskin se Raamatun avaama näköala. Syntiin lankeemuskertomushan päättyy erityisen voimakkaaseen elämän ja kuoleman väliseen vastakohta-asetelmaan. Jumala karkotti ihmisen paratiisista ja asetti vielä kerubit vartioimaan sitä elämän puulle vievää tietä. Elämällä ja kuolemalla ei ollut siinä mitään yhteyttä, ei mitään, mikä olisi kytkenyt ne toisiinsa. Mutta sitten Raamatun viimeisessä luvussa puhutaan jälleen elämän puusta, yhteydessä, joka on muutenkin täynnä elämää. Siellä puhutaan myös elämän veden virrasta, terveydestä, siitä, miten mikään ei ole enää kirouksen kahleissa. Ja siellä ei ole elämän puun ympärillä enää vartiota. Raja-aidat ovat lopullisesti kaatuneet. Jeesuksen täytetyn työn tähden häneen turvautuvilla on vapaa pääsy taivaallisiin asuinsijoihin. Mutta entä elämä sitä ennen, tässä ajassa? Millainen elämä on tarkemmin katsottuna täyttä elämää? Olen joskus ihmetellyt sitä, millaisen vastaanottoseremonian Jumala järjesti Paavalille, kun tämä toivotettiin tervetulleeksi kristittyjen yhteisöön. Jumala itse oli paljastanut vain hetkiä aikaisemmin Paavalin ensimmäiselle opastajalle Ananiakselle, että minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Siellä apostolien teko 9. luvussa. Paljon kärsimään. Tästä voitaisiin kai tehdä oitis sellainen johtopäätös, että nyt meni Paavalin elämä pilalle. Ja Uusi testamentti paljastaa myös sen, miten paljon hän kristittynä todella joutuikin kärsimään. Mutta kun luemme hänen omia kirjeitään, niin sieltä saa aivan toisenlaisen kuvan kuin pilalle menneestä elämästä. Päinvastoin hän korostaa, että kaikki se, mitä hän elämässään ennen Kristuksen kohtaamista oli pitänyt arvokkaana, olikin nyt Kristuksen lahjoittamaan elämään verrattuna pelkkää lantaa, jos hänen käyttämänsä ilmaukset ihan kirjaimellisesti alkukielestä käännetään siellä Filippiläiskirjeen 3. luvussa. Mutta oikeastaan vieläkin hätkähdyttävämpää on se, kun hän alkoi jossakin vaiheessa puhua kärsimyksestä ja armosta samassa yhteydessä. Siinä Filippiläiskirjan ensimmäisessä luvussa hän toteaa, teille on suotu se armo, että saatte uskoa Kristukseen ja vielä kärsiäkin hänen puolestaan. Sellaisen ihmisen elämässä, joka ihan tosissaan näin kirjoittaa, on täytynyt tapahtua paljon. Ja kun olen miettinyt sitä, että mitä oli tapahtunut, niin silloin en ole voinut sivuuttaa taustaa Paavalin elämässä. Farisealaisessa taustassaan ja kilvoituksessaan hän oli yltänyt sekä omissa että toisten ihmisten silmissä moitteettoman täydellisen ihmisen maineeseen. Hän oli mies, joka tiesi ja osasi kaiken. Jos jostakin voitiin sanoa, että hän elää täyttä elämää, niin kyllä kai Paavali oli tällä listalla kärkipäässä. Aivan kuten voin kuvitella, miten monet urheilua tiiviisti seuranneet ovat vaikkapa pikajuoksija Ville Vakkurin kulkua voitosta voittoon seuratessaan tehneet aikanaan sellaisen johtopäätöksen, että siinä elää nuorukainen täyttä elämää. Kunnes sitten totuus on valjennut ja sama nuorukainen on kertonut itse nyt vapautuneena ja kunnioitettavan avoimesti, että todellisuudessa se Jumala, jota hän oli sokeasti seurannut, oli vienyt elämästä ilon ja tuonut tilalle jatkuvan pelon. Kun Paavali matkusti aikanaan Damaskokseen vainoamaan kristittyjä, niin ilmeisesti silläkin reissulla häntä motivoi tarve saada näyttää toisille, miten paljon hyvää hän saa aikaan. Ja kun häneltä sitten siellä Damaskoksen tiellä otettiin vähäksi aikaa näkö pois, niin todellisuudessa se oli ensimmäinen merkki täydellisyyden naamioiden riisumisesta ja itsestään hyvin avuttoman Paavalin esiin nousemisesta. Se oli alkusoittoa sille, että tuo ennestään moitteeton koki itsensä yhtäkkiä syntisistä suurimmaksi. Ja kun hän sitten myöhemmin oli tosissaan rukoillut vapautumista siitä kuuluisesta pistävästä piikistä omassa ruumiissaan, niin ilmeisesti samassa yhteydessä hänelle oli avautunut aivan uudenlaisessa syvyydessä se, että kärsimys ja armo voivat kulkea käsi kädessä. Jumalahan oli vastannut hänelle uudelleen ja uudelleen siellä. Toinen Korinttolaiskirja 12. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Heikkoudessa, mutta kuitenkin koko ajan ylhäältä lähtöisin olevan voiman vaikutuskentässä ja ennen kaikkea armon osallisuudessa. On kysymys tietenkin samasta armosta, samasta voimasta, joka kivun keskellä vaikutti kaiken aikaa sisäisesti parantavasti ja eheyttävästi Paavalin elämässä. On kysymys samasta armosta ja voimasta, joka Paavalinkin toiminnan kautta alkoi muuttaa koko sitä Välimeren ympäristöä. Näin Paavali tiesi, mistä puhui, kun hän filippiläisillekin kirjoittaessaan puhui kärsimisestä ja armosta yhdessä. Se oli täyttä elämää. Pari viikkoa sitten television A-Talk-ohjelmassa oli mielenkiintoinen keskustelu onnellisuudesta. Siinä Jari Sarasvuo päätyi loppujen lopuksi määrittelemään onnellisuuden tähän tapaan. Onnellisuus on sellainen syvä tunne, että elämään voi luottaa. Ilman omia ansioita asiat joka tapauksessa sujuvat. Ja sitten hän kääntyi paikalla olleen papin Matti J. Kurosen puoleen ja jatkoi ja sanoi näin, teikäläiset kutsuu sitä armoksi. Ja se on hyvä sana. Eräs aikaamme liittyvistä rohkaisevista asioista näyttää olevan todellakin se, että juuri tämä armon ja anteeksiantamuksen merkitys koko elämän rakentajana tunnustetaan nykyään yhä laajemmin. Tampereen yliopiston psykologian professori Markku Ojanen on todennut jo vuosia sitten, että anteeksi antamus on alkanut kelvata uusimmissa terapioissa hoitomuodoksi. Ja hiljattain psykiatri Ben Furman omisti kokonaisen ohjelman tuossa omassa TV-sarjassaan nimenomaan anteeksiantamuksen merkitykselle ihmisen parantumisessa. Toisin sanoen, näyttää siltä, että on ymmärretty selkeämmin kuin ehkä aikaisemmin, että ihmisen kokonaisvaltaisesta tasapainoisesta rakentumisesta ei kertakaikkiaan selvitä ilman anteeksiantamuksen ulottuvuutta. Ihminen voinee elää täyttä elämää ilman lukemattomia asioita, mutta ei sanan syvimmässä mielessä ilman armoa. Tiedän toki sen, että tässä maailmassa voidaan puhua anteeksiantamuksesta myös ilman kiinnekohtaa Kristukseen. Mutta kristinuskon ja Raamatun sanoma liittää armon aina Jeesukseen ja Jeesuksen täytettyyn työhön Golgatalla. Siellä on kaiken armon ja anteeksiantamuksen perusta. Ja sieltä samasta lähteestä nousee myös voima armahtaa toisia. Jeesuksesta itsestään sanotaan siinä Johanneksen evankeliumin alussa, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja jos hänen oma läsnäolonsa, hänen armonsa ja totuutensa saa tilaa meissä, niin missä muussa voisi olla perusta täydelle elämälle? Tässäkin valossa on hyvä palata vielä lopuksi tuohon psalmiin 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Jollei mitään puutu, niin silloinhan se on täyttä elämää. Mutta katsotaanpa vielä, mitä psalminkirjoittaja katsoo tarkemmin tähän ei mitään puutu elämään oikein kuuluvan. Ja siitä nostan nyt 7 näkökohtaa vielä lyhyesti. Hän toteaa, hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Vihreät niityt ja vedet viittaavat tietenkin ravintoon. Paimen pitää huolen elämälle välttämättömästä ravinnosta. Täyttä elämää ei voi olla ilman ravintoa. Kaikki eivät piittaa siitä ravinnosta, jonka hyvä paimen on kattanut meidän jokaisen eteen. Kaikille ei tuo kaikkein tärkein ravinto. Jumalan sana kelpaa. Mutta se ei ole paimenen vika, ellei ravinto kelpaa. Pöytä on katettu. Toiseksi käy ilmi, miten vihreillä niityillä ja vetten äärellä saan levätä. Täyttä elämää ei voi olla ilman lepoa, ei ilman ruumiin lepoa, mutta ei myöskään ilman sielun lepoa. Siihen liittyy sisäinen virvoitus. Hän virvoittaa minun sieluni. Kun Jeesus kutsui ihmisiä luokseen, niin oikeastaan ensimmäinen asia, josta hän siinä yhteydessä puhui, oli nimenomaan lepo. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttavat. Minä annan teille levon. Matteus 11. Kolmanneksi psalminkirjoittaja toteaa, hän ohjaa minua oikeaa tietä. Lepoon liittyy myös se, että tie valmis on perille asti. Ei tarvitse käyttää voimia ja energiaa harhailuun sinne tänne täällä maailmassa. Neljänneksi, täydestä elämästä ei välttämättä puutu myöskään pimeitä laaksoja. Mutta edes ne eivät kykene järkyttämään perusturvallisuutta, siksi koska paimen on mukana. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Viidenneksi, kun mitään ei puutu, niin ei elämästä välttämättä puutu vihamiehiäkään, niitä, jotka eivät syystä tai toisesta tykkää. Mutta Jumalan lapsen ei tarvitse taistella omien oikeuksiensa puolesta. Paimen tekee sen omalla, vihamiehetkin ennemmin tai myöhemmin hiljentävällä tavallaan meidän puolestamme. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Kuudenneksi psalminkirjoittaja toteaa, sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä. Tämäkin kuva on elävästä elämästä. Kun lampaat ovat kolhineet päänsä laitumella vaikkapa orjantappura pensaisiin, niin illalla vastuuntunteva paimen puhdistaa haavat ja voitelee niihin sitten parantavaa öljyä. Hyvällä paimenella on halu ja valta hoitaa kaikenlaisia haavoja, niin ulkoisia kuin sisäisiä. Ja sitten seitsemänneksi vielä. Vähiten tärkeä asia ei ole varmaankaan se, mikä on tässä psalmin lopussa. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Hyvän paimenen uskollisuus, hyvyys ja rakkaus eivät muutu, eivätkä pakene meidän ulottuviltamme. Ne ympäröivät meidät kaikkina päivinä. Ne ovat olemassa ja ne ovat läsnä niinäkin päivinä, jolloin me emme koe minkäänlaista hyvyyttä, emmekä näe ehkä minkäänlaista valoa. Ne ovat sittenkin, koska meidän vapahtajamme on aina lupaustensa takana. Ja kun hän on mukana, silloin ei mitään puutu. Rukoilemme. Rakas vapahtajamme, hyvä paimenemme, kiitos, että saamme tässäkin hetkessä jäädä käsiisi sellaisena kuin olemme, avuttomina, heikkoina, syntisinä. Kiitos siitä, että sinun yhteydessäsi meillä on elämä. Elämä, joka murtaa kuolemankin rajan ja voiman. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Aamen.